ar ziņām studijā Agita Lapsa. No kopumā 103,2 miljoniem eiro, ko aizvadītajā nedēļā valdība lēma virzīt veselības nozares infrastruktūras projektiem, 16,4 miljoni tiks izmantoti, lai iepirktu 153 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas transporta līdzekļus, pavēstīja Veselības ministrijā. Samazinoties iedzīvotāju zvanu aktivitātei sākot no svētdienas 14. jūnija, Rīgas pašvaldības krīzes komunikācijas informatīvais tālrunis turpmāk strādās tikai darba dienās. Tālruņa 800 darba laiks, kā ierats darbdienās, būs no 18. līdz 20., taču tas vairs nebūs pieejams brīvdienās un svētku dienās. Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas no trešdienas 10. jūnija, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra daļēji atsāks klientu apkalpošanu klātienē. Iepriekš piesakoties aģentūras pakalpojumu saņemšanai klātienē, klients varēs slēgt līgumus, saņemt nepieciešamos dokumentus un materiālus, kā arī izmantot aģentūras biznesa inkubātoru koprades telpas. Pārējie pakalpojumi pagaidām būs pieejami attālināti. Igaunijas Pērnavas apriņķī sestdienas vakarā notikušās apšaudes vaininieks, kas aizturēts par divu cilvēku slepkavību, savulaik par agresīvu uzvedību izslēgts no zemes sardzes. Šāvēs tika aizturēts naktī uz svētdienu dažas stundas pēc tam, kad Pērnavas apriņķī pie degvielas uzpildes stacijas ar savu automašīnu ietriecās divos citos autonēkas sienā. Bēgot no notikuma vietas, viņš sašāva avārijas liecinieku motociklistu, kurš dzinās viņam pakaļ, un atklāja ugunu uz automašīnu, kurā brauca ģimene, vīrietis, sieviete un trīs bērni. Motociklists un mašīnā braukusī sieviete nogūtajiem ievainojumiem miruši, bet vīrietis un divi bērni ievainoti. Filipīnās 10 miljonu bērnu netiks ļauts atgriezties skolās, kamēr nebūs pieejama vakcīna pret jauno koronavīrusu. Mācības atsāksies augusta beigās un skolotāji lietos attālināts mācības metodus izmantojot internetu vai televīzijas pārraides. Valstī katru dienu tiek reģistrēti simtiem inficēšanās gadījumu, lai arī tā ātri ievies stingrus ierobežojumus. Radius konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.